Web Podcast.
Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухаєте третій випуск 14-го сезону подкасту «РВПОД». З вами, як завжди, я, його ведучий Олексій Васильєв. І не пройшло і місяця, пройшло два. І я нарешті зроблю вам випуск і розповім, що ж там відбулося у світі Рубі і Веба за майже два місяці. Перед тим, як розпочати, я нагадую, що рашисти далі тиснуть, знаходяться на нашій території, тому їх далі треба нищити. Не забуваємо донатити на перевірені волонтерські організації, а також по можливості допомагати там з 3D-друком, з дронами, збіркою, ну і інші волонтерські штуки. Якщо ви вже в війську, дякую, що захищаєте нас від цих орків. Ну а тепер перейдемо до новин. І перша новина – це реліз Ruby 4.0.5. Це патч-реліз. Зрозуміло, четвертої версії Ruby. В основному це багфікси, і там є одна security штука пофікшена, яку в даному випадку, якщо ви знаходитесь на четвертій гілці, то краще оновитися, щоб потім не було проблем. А так, в основному, нічого такого. Ну, тобто, там в чому основна саме security проблема, це те, що address info get header info, у нього були там проблема з тайм-аутом, хендлінгом тайм-аута в Ruby. І тому це було пофікшено. Якщо у вас, ну, в даному випадку header info може активно використовуватись в таких методах, там є socket і все інше, DNS, тому в даному випадку краще оновитися, тому що це основний там network stack. Наступна новина – це новий реліз IRB, це інтерактивна консоль Ruby, для тих, хто не в курсі. Що саме там цікавого, це що IRB, я так бачу по цьому релізу, це 1.18.0, він перетвориться на повноцінний IDE всередину термінала. Тобто там покращений автокомпліт, тепер він розуміє RBS-типізацію, також дополили роботу з багаторядковим кодом. Тепер там це простіше робити, не так тепер безболісніше можна копіпастити всередину IRB величезний шматок коду, щоб він там не розлітався. Я думаю, хто пробував, то знає, яка це біль. Тому що тепер він не розлітається, не роз'їжджається, і нема цих проблем з новим релізом. Тому якщо ви використовуєте IRB, а я думаю, в багатьох часто він по дефолту, хоча хтось може використовувати Pry чи щось інше, то просто оновіться на цю версію і спробуйте ці нові нововведення. Наступна новина – це реліз Masterman 4.0. Це мажорний реліз. Це бібліотека для матчингу роутінга, на якій тримається, наприклад, Sinatra. Ну, а також, може, ще якісь інші веб-сервери. В JavaScript Community є щось подібне, наприклад, Pass to Regex, наприклад, який активно юзається там теж в різних бібліотеках, типу Express і тому подібних. У нас це Masterman. В четвертій версії повністю відрізали підтримку старих версій Ruby, що зрозуміло. Розробники переписали генерацію регулярок під капотом, тобто вони використовують нові фічі Ruby 3 і 4. В результаті роутинг у Sinatra став достатньо швидшим і менша алокація пам'яті на запит, що дуже важливо. Тобто менше сміття і оцього гарбеджа, якого треба прибирати гарбедж колектору. А значить, враховуючи, що заімпрувували сам по собі цей роутер, то і Sinatra, і, наприклад, Hanami роутер, вони теж стали працювати краще. Тому, якщо ви використовуєте Sinatra, Hanami, то краще, якщо є можливість, оновити також Masterman під капотом і отримати, знову ж, безкоштовно імпрувменти і швидкість. Ну, звичайно, якщо у вас тільки не дуже стара Ruby, я сподіваюся, не настільки стара, як третя або четверта версія. Наступна новина – це стаття в блозі Ханакаї, яка починається з того, що кажуть «Welcome to Ханакаї». Що таке Ханакаї? Це анонс нового фреймворку або тулкіту в нашій екосистемі Ruby. Це комбінація ханамі, драю і рому. Тобто ще одна, скажімо так, якщо Ruby on Rails це комбінація Active Record, ActiveU, ActionMailer, тобто оцих всіх бібліотек, які в команді всі працюють разом і створюють такі собі Rails, то в даному випадку ханамі, драй і ром, вони якби комбінуються разом в ханакай, який повинен бути, можливо, альтернатива для тих, кому не подобається Rails або якісь його функціональності, або подобається навпаки така штука, як драй RB, ROM, і тепер це можна, ну не можна, це можна було до цього так комбінувати, але тепер, оскільки є така річ, як Ханакай, тепер вона повинна гарантувати, що ці компоненти між собою будуть взаємодіяти правильно і так, як треба. А не так, знаєте, як в JavaScript Community іноді буває, що є сотні бібліотек для роутингу, для в'юшок, ще для чогось, а ти далі сам вже мучайся і пробуй якось їх скомбінувати. Тобто одну з другою подружив, потім там хочеш оцю круту бібліотеку і починаєш думати, як тепер її подружити з цими двома. І так далі. Тому, коли є ось подібні штуки, які кажуть, так, ми все зберемо і будемо гарантувати, що воно все вкупі буде працювати, це дуже непогана штука. Він, тобто, зрозуміло, що тут головна фішка – це архітектура без магії, максимальна швидкість ініціалізації додатку, тобто boot time повинен бути швидкий, і вбудована типізація, звичайно ж. Тобто, якщо ви в тому, якщо вам подобається там Hanami, DryRB, ROM, Sinatra вам недостатньо, а Rails занадто, то, можливо, ви можете подивитись на цю штуку. Надалі стаття, відразу дві статті, у блозі Rails at Scale, де розповідається про різні штуки, які робляться в команді Shopify. Перша стаття називається A New Register Allocator for Zjit. Що воно таке? Тобто Shopify, він продовжує прокачувати швидкість Ruby. Вони повністю прописали Register Allocator в Zjit. І тут, в даному випадку, Айрон Паттерсон в цій статті розповідає, що саме вони там роблять. Тобто тут є достатньо багато різних шматків коду. Lear, він робить low-level intermediate representation, що відбувається під капотом з кодом. Тому, якщо вам цікаво саме бачити код і читати, то краще відкрити саму статтю. Я ж коротко розкажу те, що за простими словами, компілятор стає більш розумнішим в виборі, куди саме покласти яку змінну. Тобто те, що вони зараз покращують. Тобто він розуміє, що, наприклад, ця змінна активніше і частіше використовується, і він кладе її на швидкий регістр процесора, а якщо якась не дуже активно використовується, але все ще треба в пам'яті, він, наприклад, кладе її в оперативну пам'ять. Тобто, що це значить, що оскільки він приймає рішення і оптимізує типа ті методи, які активніше або зміни, які активніше використовуються, вони починають, доступ до них дуже швидкий, то сам по собі той самий, наприклад, Rails код або Ruby код, він стає, ну, отримує невеличкий приріст продуктивності, просто на рівні CPU. Тобто, ну і тут він також пояснює, як цей Ruby, який генерується на літу, він стає щільнішим, правильно розкладуються змінні і як це все відбувається. Тому, якщо вам цікаво, тобто оці якраз локальні, глобальні локатори, як воно там все під капотом, то тут якраз це розписано. Ну і наступна стаття вже від Вініскус Сток, якщо я правильно прочитав автора. Він розповідає про таку штуку, як Rubidex, я сподіваюся, правильно прочитав. Стаття називається One Engine, Many Tools. Introducing Rubidex. Що воно таке? Це анонс їхнього єдиного двигла, ну, двигуна, двигла, енджина для індексації Ruby-коду. Навіщо вони це зробили? Основна проблема в тому, що кожні тули, наприклад, Ruby LSP, SolarGraph, Sorbet, RDoc, Yard, RuboCop, Standard RB, кожен з них окремо парсить ваш код, щоб виконати свою функцію. Тобто, зрозуміло, що LSP – це language server, щоб вам підказувати або робити автокомпліт. RoboCop, щоб робити лінтер і стандарт. RDoc, щоб генерувати документацію і Yard. Sorbet – для того, щоб робити тайп-чекінг. Кожен з них знов парсить Ruby код. Тобто, основна проблема страждає в тому, що такі величезні моноліти, як, наприклад, Spotify, вони страждають від того, що кожен з цих тулів в реальності виконує на початку одну і ту саму роботу, а потім нарешті займається тією роботою, за якою вона побудована, по AST-дереву Ruby мови. Тобто є AST-дерево, і нарешті там RoboCop може пролінтити його або ще щось зробити. Тобто, в такому випадку, ну і всі тули, це не безкоштовно. Крім того, що це CPU time, це ще й memory. Кожен з них їсть пам'ять, щоб оце дерево зібрати. І RubyIndex якраз вирішує проблему в тому, що тепер є центральний сервер, який якраз типа LSP і все інше. Тобто він один, він це один величезний, називаємо так, індекс-сервер, який займається конвертацією Ruby-коду в AST-дерево. І всі ці тули по API-шці можуть до нього ходити і отримувати ті дані, які треба. Тобто, зрозуміло, що це ще одна тула, що може бути здаватись, ну, поїхали знову. Але плюс якраз в тому, що оскільки тепер один тільки тул займається індексацією і конвертацією Ruby-коду в AST-дерево, то всім цим тулам не треба займатися цим самим, вони просто забирають цю інформацію в Рубідекса, і в даному випадку лінтер займається лінтінгом, тайпчекер займається тайпчекінгом, language server займається автокомплітінгом і тому подібне. Наскільки це працює, на жаль, я вам не підскажу. Тобто я ще не тестував штуки. Ну, в мене LSP, наприклад, сервера до сих пір немає, я його якось не сильно треба поки сетапити. Плюс я не дуже люблю таку штуку, яка постійно щось раниться на машині і дергає мій CPU достатньо активно. Тому оскільки там, да, так, робокопи, лінтери, там ще щось я використовую, але вони в мене там, скажімо так, в діф-режимі при коміті раниться тільки на те, що змінилося. Тобто мені не треба постійно ранити на весь source-код, тому таких особливих проблем нема, але можливо, в когось дійсно такий величезний проект, що це проблема, і можливо, RubyDex тут допоможе. Наступна стаття у даному випадку Джо Хавсклей. Він розказав, як в GitHub вони адоптували Herp. Що таке Herp? Нагадаю, Herp – це бібліотека, яка займається лінтінгом, форматінгом і парсінгом ERB-темплейтів. Що в даному випадку достатньо важливо, особливо, якщо ви девелопите, наприклад, не там якийсь SPA, де основна бізнес-логіка і все гарне, темплейти знаходяться на фронтенді, а ви, наприклад, робите по approach'у Hotwire. Тобто у вас в основному сервер займається рендінгом темплейтів і всього іншого, і вас більше цікавлять тули, які будуть лінтити, перевіряти ERB-темплейти. І до цього в нас, там, наприклад, від Shopify був ERB-лінтер. Він більш-менш нормально працює, але не те, що... Тобто він працює під капотом, використовує RoboCop, і він не завжди знаходить всі можливі проблеми, тому що він не до кінця розуміє, наприклад, HTML. Це те, що я зрозумів з ним, працюючи на практиці. У Herp'а з цим ситуація краще. Тобто я на проєкті, де працював і на минулому також, я туди заінтегрував Herp, і він дуже сильно допомагає і з форматуванням, і з якраз розумінням, що, наприклад, там забули десь закрити теги, десь неправильно використовується інпут, десь поломана розмітка або ще щось. Тому що йде якраз комбінація ERB-темплейта інлайнінга плюс звичайного HTML, і часто ERB-лінтер може це не помітити, а ось Herp може помічати і фіксити цю проблему. Також мені дуже дуже круто, що там є форматор, в якому з коробки є, наприклад, Tailwind CSS клас сортер. Тобто, що я можу прогнати через нього темплейти, і він мої Tailwind класи відсортує в алфавітному порядку. Тобто, вони завжди сортовані в правильному. І в даному випадку в цій статті розповідається, як команда адоптила його, як вони використовували, як він допомагав їм знаходити проблеми, що в них там реально були проблеми, наприклад, забули закрити тех, те, що я казав, або ще такі штуки, що реально ти сидиш, думаєш, ну, дивишся на проект, наприклад, як це відбувається, не те, що тех забули закрити, наприклад, десь пишеться if active, відкривають всередині span, щось там всередині відбувається, закривають end, і span закривається після цього. Тобто, зрозумів основну проблему? Тобто, якщо так дивитися, наче ну, не поломано, але в реальності, якщо цей блок не виконується ефектів, то у вас в кінці залишається закритий span. Що в даному випадку не ламає HTML, сторінка відкривається, все працює, але ну, реально такі проблемочки виникають. І якраз в цьому плюс, що це детектить якраз Herp, і автор також показує, як вони знаходили всі ці проблеми, що вони з цим робили, як він знаходив невалідне Ruby у них, тобто ось величезний проект, там достатньо багато проблем, які вони можуть навіть не помічати. І він також показав, що як він працює по швидкості, тобто парсингу і роботи. Тому якщо у вас так само є підхід оцей Hotwire, або в основному ви рендерите все на сервері, і фронтенд у вас по мінімуму, там якісь і веб-компоненти, стимулс контролери, щось подібне, то я раджу вам додати до свого проєкту у вигляді там лінтера, форматор це вже по бажанню, хоча в вигляді лінтера, Herp, щоб він також допомагав вам знаходити такі не дуже хороші помилки. Особливо це часто дуже допомагає з командами, де зараз активно використовують LLM, вони генерять тонни, просто тонни ERB-коду, які просто неможливо як людині рев'ювати, ти просто відкриваєш, а там плюс 1000 строк ERB-темплейта, і ти думаєш, ну як я це порев'ювую своїми очима. Тобто ти по мінімуму можеш прогнати, але з Herp-ом вже краще, тому що він зразу їм автоматично плюне і скаже, ось, іди фікс, зроби це по-людськи. Тому в такому випадку це, я думаю, теж треба робити і ставити. Тобто зараз це основна така ідея в мене завжди з командами, де технічна, скажімо, в основному джуніори або подібні інженери, де за ними треба око та око, тому я завжди в подібних командах обмазую все лінтерами. Тобто лінтери, лінтери, форматери, лінтери, щоб в такому випадку хоча б приблизно вже не шукати ці саме «ти забув кропки з комою» або ще подібні штуки. Тобто я вже на цьому не фокусуюсь, це проблема лінтерів. Моя задача тільки знаходити більш важкі проблеми, там бізнес-логіка проблема, security якусь там, знову SQL ін'єкцію захотів закомітити, або ще щось подібне. Звичайно, треба бути дуже уважним, тому що іноді ці інженери, вони з LLM-ом, там LLM-ом не може пройти лінтер, інженер каже агентик моді цьому LLM-у, давай це фікс, і LLM просто бере і коментує лінтер. Але в такому випадку, я думаю, це помітно, і ви зразу починаєте бити по руками, кажеш, ні, розкам'янчу лінтер, і давай фікс це по-нормальному. Там, напрягай свої LLM, якщо самого не вистачає сил, якщо сам не можеш, ну, не знаю. Типа, не берись цю фічу робити. Ось, тому це моя така пропозиція, що Herp достатньо непогана штука. На тих проєктах, де я працював, він дійсно допомагав. Єдине, що чому не пропоную ще форматер автоматично вмикати, тому що форматер іноді може не так відформатувати. Наприклад, він любить у мене if-else для тегу якогось, наприклад, зробити в одну лінію. Що це мається на увазі? Що if, потім сам тег якась рендер і end, і потім він закриває ERB тег. Не те, що це не працює, це працюючий код, але мені, наприклад, такий форматінг не подобається. І я його все одно переписую. І проблема в тому, що він може це так зробити, і ти помітиш це там тільки вже, коли відкриєш свій pull request, ти почнеш перерев'ювати, дивитися, як там все виглядає. Тому форматор я б краще на автомат не ставив, а ось лінтер точно би ставив. Далі відразу дві статті у блозі Carmine Paulino. Перша називається Ruby Concurrency What Actually Happens. Тобто це стаття гайд, яка розповідає, як працює конкурентність в сучасному Ruby. Тобто процеси, 3D, Fibers, Rectors. Я рахую, що це така мастрість стаття, тому що вона повністю розбиває остаточний міф, що Рубі він однопотоковий, він більш нічого не вміє. Тобто автор тут детально розповідає, як під капотом взаємодіють реактори, як файбери, як працює новий планувальник типа MN та старий добрий GVM, тобто GIL. Що воно там відбувається, як оцей cooperative scheduling працює, тобто тут воно називається GVL, тобто White Threads and Fibers More Similar Than You Think, чому воно так, що відбувається з файбером, коли він хітає IO і тому подібне. Головний висновок для розробників, тобто, щоб не розповідати всю статтю, але краще вам почитати, якщо буде можливість, це якщо у вас є IO-бот задачі, це запит до баз, API-реквести, тому подібне, вам треба використовувати Fiber Scheduler. Тобто він якраз допомагає з цими штуками. Якщо у вас важкі обчислювання на CPU, тобто якась математика, калькуляція, криптографія або щось подібне, ваш вибір – це реактори. Це такий TLDR для тих, хто не захоче відкривати цю статтю. А якщо ви хочете дізнатися більш детально, чому так і як так, то якраз от почитайте, там він показує, наприклад, з Fibonacci і тому подібне. Тобто файбри, тобто реактори, наприклад, не вирішують проблеми з IO, вони якраз вирішують проблеми з CPU-паралізмом. Тому реактори краще для цього використовувати. Ну і відразу наступна стаття в цьому ж самому блоці – це Kamau Backup. Що воно таке? Це, тобто називається воно Kamau Backup, Scheduled Rails Backup for Kamau Apps. Нагадаю, що в 37 сигналі вони випустили цей тулу під назвою Kamau для того, щоб деплоїти application у вигляді контейнера там на якісь VPC сервера або на якісь сервера свої, тобто на яких крутиться докер. До цього в старі часи використовували Capistrano, але Capistrano, напевно, все ще десь є, який деплоє по SSH, але от зараз модерн підхід, це беремо звичайний VPS, ставимо на нього докер і туди через Kamau просто, тобто він пакує його в докер-контейнер і туди пушить, розгортає. Сам Kamau плюс додатково там є, типа проксі, все це подібне, і ось є така штука, тепер з'явилась додатково, це Kamau Backup, тому що сам по собі Kamau, він не займається такими штуками, як бекапами. Це треба колхозити десь збоку через скрипти. І ця тула, вона повинна закривати цей геп. Тобто, основна задача прямо в маніфесті Kamau, ти прописуєш розклад, і утиліта сама буде робити такі штуки, як бекапи бази даних, заливатиме їх, наприклад, в S3 Storage AWS або S3 Compatible, тобто це, наприклад, DigitalOcean можна використати Storage. І в даному випадку тоді у вас там будуть десь бекапи. Звичайно, ці бекапи краще перевіряти якось додатково. Тобто не забувайте, що бекапи, вони не повинні бути бекапами Шрёдінгера, що ви там ніби їх робите, але ви не знаєте, працюють вони чи ні. Тому що, на жаль, дуже багато кейсів, коли команда щось відбувається базою, вони йдуть за бекапами, і потім відбувається те, що бекапи, виявляється, там не працювали вже як півроку, або працювали, але в реальності це не бекапи, а якесь сміття збиралося. Тому бекапи треба якось теж не те, що автоматизовувати, але робити якусь мінімальну перевірку. Тому ось така цікава штука. Якщо використовуєте Kamau, тепер ви можете автоматизувати ще й бекапи. Ну, а тепер перейдемо до цікавих бібліотек. Перша бібліотека під назвою Smarter CSV. Називається High Performance CSV Injection and Generation for Ruby. Це оновлення цієї бібліотеки, тобто це не те, що вона тільки вийшла. Що воно таке? Це те, що, як ми знаємо, Ruby є стандартна бібліотека для роботи CSV, але проблема в тому, що вона все це робить, там, вгружає його, вигружає в пам'ять відразу, тобто вдуває-видуває. І, на жаль, це дуже погано, якщо вам треба працювати з величезними CSV-файлами, тобто їх або генерувати, або парсити. Але оскільки CSV дуже простий формат, Це можна робити в вигляді стрімінгу. Що саме робить ця бібліотека? Тобто вона відкриває, можна так сказати, стрім для генерації або для ріду і читає його лінія по лінії, не вдуваючи в пам'ять весь CSV. Тобто це, звичайно, такий обробка порціями даних. В такому випадку ви економите по пам'яті і можете, наприклад, там гігабайтні файли відкривати на сервері, де всього пару сотень мегабайт машина. Тут в останніх апдейтах, як завжди, оновили, покращили роботу з цим, прибрали старі версії Ruby, ну і витиснули по максимуму по швидкості. Тому, якщо у вас десь на сітківку є якась обробка CSV важка, то це достатньо непогане рішення. Ну і наступна бібліотека, можна так сказати, самопіар, це моя власна бібліотека, яка не так давно вийшла. Це Tre Regex для Ruby. Що воно таке? Це Approximate Fuzzy Regular Expression Matching бібліотека. Це звичайний Ruby Binding до вже існуючої бібліотеки під назвою Tre. Tre – це якраз ця бібліотека займається Regex Matchingом апроксимованим. І що воно це тобі дозволяє? Давайте відразу розповім основні юзкейси, які в мене виникли. Тобто, через те, що зараз часто клієнти приходять і їм треба робити щось на LLM-ах, іноді виникає задача, ось не так давно була задача, це OCR, тобто Text Recognition на PDF-документах і тому подібних. Там же під капотом використовувалося ще окремо LLM, яку я докремо донавчав, щоб вона правильно розпізнавала документи, потрібні кейси, тобто робив supervised, називається, тренінг по документам, тобто перенавчав модель, отримав нову свою модель, і потім отримав результати для парсінгу. Проблема виходила в тому, що PDF-документи, часто PDF – це такий контейнер, там може бути що завгодно, може бути текст, але іноді там може бути це просто картинка всередині. Тобто ти відкриваєш, а це видно, що скан, і це просто не дуже якісний ще й скан. І, ну, до речі, саме аплікейшн, він підтримує не тільки завантаження PDF-ків, а можна було завантажити просто картинку, ну, документа. І картинки бувають різної якості, не у всіх там хороша камера, або вони взагалі скан, ну, сканери не використовують, просто фотографують. І не те, що це помилка або проблема OCR, але він може не розпізнавати до кінця всі символи. Тобто, там замість одинички він подумає, що це риска вертикальна. Або замість нуля він подумає, що це О, або ще щось подібне. Тобто, проблема, що розпізнаний текст може бути поломаний, і це, і це не обов'язково проблема якби нейронки, яка цим займалася. Тобто, сам по собі документ настільки погано зроблений, що ти як людина логічно можеш додумати, де саме відбулася помилка. Іноді, до речі, і логічно не додумати, тому що іде текст, і якщо це 0 або О, то ти навіть сам можеш не помітити на початку, що відбулася така підміна по тексту, і потім будеш думати, чому ти не можеш знайти цей шматок тексту. Так ось. Іноді треба потім по цьому тексту регуляркою щось шукати. Тобто ми його розпарсили, ми по ньому шукаємо, але у нас виходить є текст з помилками. І, звичайно, регулярка не вміє шукати, ну, текст з помилками. Регулярка, вона шукає те, що задано в регулярці. Одне з рішення цих проблем є така штука, як fuzzy matching, ну, наприклад, використання відстані Левенштейна. Тобто, але проблема з відстані Левенштейна, що тобі треба взяти той шматок тексту, який ти знаєш, з тим шматком тексту, який ти шукаєш, тобто чітко шукати текст на текст, щоб зрозуміти, що тут є невеличка Левенштейн дістанс. Коли в тебе параграф тексту, тобі треба знайти три фрази в ньому, або одну-два слова з цифрами, то це трошки складніше. Левенштейн тут уже не допоможе, тому що ти не знаєш, де знаходиться цей шматок, який тобі треба. Тобто тобі треба regex, який може толерувати помилки в самому типу тексті. Тобто, щоб ти міг вказати, що диви, тут може бути там максимально дві помилки, або ти дозволяєш максимально додати два символи і, наприклад, відняти один символ, або ще щось подібне. Тобто тобі треба шукати по регексу, але дозволяти мати помилки. І, ну, прості варіанти, там шукаєш слово Ruby, і регулярка успішно зайде Rabi, Rabu, або щось подібне. І в такому випадку якраз є бібліотека під назвою Tre, Якраз це Regex Engine, який дозволяє шукати з оцими похибками. Тому і називається Approximated Search. Там є навіть в Linux, якщо хтось використовував, є така бібліотека Command Line Utility під назвою A-grep, яка якраз під капотом використовує цю бібліотеку. І ось мені це треба було відразу на дві мови, на Ruby і на JavaScript, ноду. І тому я спочатку пішов шукати, знайшов пару старих біндінгів, які, на жаль, вже давно не підтримуються і не працюють. І тому прийшлось зробити свої. Основна моя була задача не просто зробити біндінг. Я хотів, щоб ця бібліотека вона працювала без того, щоб можна було збирати. Тобто, щоб вже були built-in image готові. Тобто, так само, як на Kagiri зараз робить і всі інші, щоб мені не треба було ставити на докер контейнер, типу додатково цей trlib, потім ставити додаткову систему, яка буде це збирати, чекати, поки це збереться в докер-контейнеру. Я хотів все призібрати і запушити просто от однією командою. Він розуміє, що це Linux, і бере Linux gem і просто його використовує. Там вже зібрані бібліотеки, все інше знаходиться. Тому я зробив собі такий gem, і ось якраз він під Ruby працює. Тобто ви можете вказати, який вам треба regex, дати йому є опції помилок, варіантів помилок, скільки максимум помилок. Ви можете також вказати типи помилок, які ви дозволяєте максимум. Наприклад, як я сказав, скільки можна додати символів, скільки можна відняти символів, скільки можна зареплейсити символів. І також там є методика з такою штукою, як скільки можна... тобто є по кількістю помилок, а є по cost and weight. Скільки буде коштувати кожна помилка. Тобто ви можете сказати, що, наприклад, максимальний кост, наприклад, там 2, і тим ви можете сказати, що, наприклад, для інсерту, я дозволю, кост буде 1, а для деліту, наприклад, кост буде 3. Тобто це означає буде, що в перерахунку, що ви можете 3 додати спокійно, але тільки 1 відняти. Тобто це такий cost-weight система. Дозволяє, тюнити, наприклад, казати, там, скільки можна того або іншого. Є, звичайно, в цій бібліотекі, якби, gotchas. Називаємо так, це не те, що gotchas, а треба розуміти, що є різні феномени в цій бібліотеці. Не феномени, а як математично вона працює. Наприклад, якщо у вас є короткий regex, наприклад, cat, і ви вказуєте, що можна 3 помилки, то самі повинні розуміти, що один з результатів success пошуку буде пуста строка. Чому? Тому що якщо зробити 3 деліта зі слова cat, то ви отримуєте пусту строку, і він замачить пусту строку. Тобто це не те, що бібліотека щось зробила неправильно. Математично вона все зробила валідно. Тому є така штука, називається empty match феномен. Тому будьте уважні, коли тюните, наприклад, max errors, краще не виставляти більше, ніж сама строка, інакше ви будете отримувати одним з результатів пусту строку. Плюс там є різниця з POSIX і PCRE синтаксисом, тому що тут якраз не POSIX, а PCRE regex використовується. Тому синтаксис трохи відрізняється regex-пу. Ну і також Fuzzy Search, тобто з пошуками помилок, це не безкоштовна штука. Тобто під капотом, коли я вивчав бібліотеку, це просто таке дерево, яке розгалуджується, коли він думає, може тут бути помилка чи ні. І тому найкращий варіант – це не мати, наприклад, більше, наприклад, ні 10 максимально допустимих помилок в тексті. Тому що це не дешево, це по пам'яті б'є. І бути більш реалістичними, якщо текст дуже величезний, то краще його там нарізати чанками і шукати все-таки з меншим кількістю помилок. Ось. І там є ще свої приколи з Unicode, з multi-byte характерами, але не те, що кожен день у цих будуть такі проблеми. Тому, якщо у вас є подібні задачі, і вам якраз для Ruby треба була подібна бібліотека, яку, як я сказав, ще й не треба ставити нічого, вона просто ставиться на вашу систему і працює, то ось можете використати TreeRegex. Ну що ж, перейдемо тепер до новин зі світу веба. І перша новина – це те, що вийшов White 8.1. White – це бандлер популярний для зборки проєктів. У мене він зараз активно використовується в багатьох речах. І в даному випадку тут головний фокус був, що, нагадаю, в 8-й версії вони перейшли з ролапа на ролдаун. Ролдаун – це бандлер з ролап compatible, але переписаний на Rust. Тобто основна його ідея була в тому, щоб одним бандлером збирати і production, і development код. Тому що до цього White використовував подвійний підхід. Він в девелопменті використовував ESBuild, який написаний на Go, щоб швидко збирати проєкт. А для production ready він використовував Rollup, який був написаний на JS. Тепер же він використовував Rolldown. І тут якраз покращило швидкість hot model replacement для величезних проєктів. Також покращило стрімінг сервер-сайт рендеринга. Ну і багато всього іншого. По своїй практиці скажу, що я використовую White вже в багатьох проєктах. Навіть наш, мій веб-сайт RVPod збирається вже на останньому White, що в даному випадку просто оновився і він працює. Але, наприклад, ось у мене є бібліотека Re2.js. Це порт Re2 Engine на повністю на Pure JavaScript. І ось вона спочатку збиралась через Rollup, і потім я перевів її на Rolldown. Не те, що вона збиралась довго на Rollup, але вона збиралась десь півсекунди. При цьому там збирається не один бандлер, там збирається і Common.js, і ECMAScript, і UMDN, Universal Model Definition. Ну, UMDN чисто для історії, може кому, ну, знаєте, як, щоб було, щоб не було ніяких проблем. Так ось, після переходу на Rolldown він став вообще збиратись там мікросекунди, всі три бандли. Зараз більше часу всього займає це тайпінг, тому що в такій бібліотеці треба генерувати ще типи, і оце TypeScript тайпінг генерація, ось вона поки що не дуже швидка. Тобто TypeScript зараз випустили свою штуку, але я поки використовую те, що є з коробки, без всяких активацій експериментальних фіч. І поки це ось зараз займає більше часу, ніж, наприклад, бандлінг самого проєкту. При цьому не те, що він там маленький цей проєкт, щоб ви розуміли. Re2.js на Pure.js – це достатньо немаленький проєкт. По коду, тобто по вазі коду там багато, ну, в основному там багато коду через те, що, на жаль, regex engine треба знати про такі штуки, як Unicode групи. Тобто всякі там Latin, emoji і тому подібне. І, на жаль, в різних JavaScript environment'ах, там Deno, Bun, розпізнавання цих символів відрізняється, тому що використовується різний набір якраз розпізнавання цих штук, тому, на жаль, щоб бути стабільним regex engine, треба мати просто власний каталог цих символів. І тому там бандл не маленький, але якраз через те, що всі ці каталоги там збираються. Ось. Але в даному випадку дуже хороша новина. Якщо ви не пробували, переходьте на White. З роудауном, я думаю, ваш проект почне збиратись набагато швидше. Наступна хороша новина – це реліз Astro 7 версії. Нагадую, Astro – це static site, ну, це сайт-генератор, який може генерувати його статично, може генерувати його з використанням сервер-компонентів. Там є також така штука, яка називається Island Architecture, тобто коли статичний сайт весь генерується, але якісь компоненти на цій статичній сторінці, вони можуть там ходити на сервер, щось отримувати, якусь інформацію. Тут якраз вони в 7-й версії вивели нову концепцію, це сервер Island, тобто до цього Island'и вони були клієнтські, тепер в них з'явилися ці серверні острови. Тобто можна повністю згенерувати статичну сторінку десь, і коли ви її роздаєте, то шматок цієї статики може якийсь блок виконуватись на Edge-сервері на люту. Тобто до цього це було тільки для клієнта доступно, тому що клієнт там використовував якийсь JavaScript, який щось фетчив, ходив кудись, щось забирав, щось робив. Тепер можна це робити і на серверній штуці. Ну і також нові конкретні контентні колекції. Наприклад, вони оновили, тепер для Markdown можна використати бібліотеку Satori. Це Rust-powered, знову ж на Rust написана бібліотека для того, щоб швидко генерувати Markdown або MDX-пайплайн. Я якраз на нього перевів, знову ж, RVPod веб-сайт, тобто стало швидше генеруватися, тому що в мене RVPod сайт це кожний випуск, це Markdown сторінка. Тому генерація Markdown, звичайно, це важливо по швидкості. Ну і воно стало швидше працювати, плюс деякі Unified плагіни, які я використовую, наприклад, на екстерні лінки, вони все ще працюють. Тобто їх там трошки треба було активувати, переписати, але воно все ще функціонує. Тому якщо у вас є якийсь static сайт на Astro, який теж займається величезною кількістю генерації Markdown сторінок в HTML, то можете якраз спробувати переключитись на оцей Satori Rust Engine. Ну і це все, тобто там ще Advanced Routing з'явилось, ще додаткові штуки, Route Caching, але це вже дивитись, наскільки вам це треба, тому що для Static Site генератора це вже не настільки важлива штука. У мене там, оскільки все статично, я не хвилююсь, що роутинг буде повільний. Наступна хороша новина – це реліз Babel 8. Якщо нагадую, Babel – це транспайлер, який може конвертувати ваш модерн синтаксис JavaScript в те, який буде працювати в браузері, наприклад, який вийшов там 2, 3, 4, 5 років назад. Що в цьому? Це епохальна подія для Babel, чому вони якраз перейшли на 8-й, ну, новий мажорний реліз. Вони стали повністю ECMAScript only, відмовились від ES5 як дефолтного таргету, теж тепер його нема. Тепер по замовченню компілюється під сучасний стандарт, тобто ECMAScript 2020+, тобто менше різних тепер поліфілів, поніфілів, ну і JavaScript бандл буде менше. Тобто вам треба на нього переходити в тому випадку, якщо ви розумієте, що вам так само, як і бандлеру, не треба підтримувати дуже старі версії браузерів, особливо Internet Explorer, я сподіваюсь, і всі інші додаткові штуки. Тобто дуже, скажімо так, треба оновлюватися, якщо ви точно розумієте, вам це старе точно не потрібно в вашому бандлі. Хоча, якщо вам все одно треба підтримувати якісь дуже доісторичні браузери, краще вже на сьогоднішній день сплітати бандл, робити спрощену версію для того ж самого Internet Explorer і нормальну версію для всіх інших. Наступний мажорний реліз – це Ember. Ember вийшов в 7-й версії. Ember – це такий JavaScript фреймворк ще один. Він все ще живий, якщо хтось думав, що він помер. Тобто вони продовжують радикально його переписувати цю кодову базу. Вони називають це трансформацію Polaris. В версії 7 вони остаточно вичистили legacy код з нульових. Фреймворк повністю перейшов на суровий режим шаблонів, strict mode templating. Тепер у них легкі glimmer компоненти і на реактивність на сигналах. Тобто це те, що якраз вони перейшли. Тобто Ember, скоже так, намагається показати, що я не набагато гірше, ніж Vue або Solid. Тобто в мене такі ж є модні сигнали, glimmer і вся ця штука. Тому для тих, я думаю, хто до сих пір використовує Ember, це хороша новина, що фреймворк розвивається, бере, копіює найкраще з інших фреймворків і як мінімум не гірше, ніж вони. Назвемо це так. Ну і можна сказати, схожа новина з Angular. Вийшов Angular версії 22. Також там активно переписують. Якщо ще хтось пам'ятає таку штуку, як Zone.js, тепер це стає історією. Вони повністю теж перейшли на сигнали. Це тепер основний їх механізм реактивності. Також додали часткову гідратацію для SSR, тобто сторінка завантажується миттєво, а важкий JS-код, наприклад, для інтерактивності, підтягується лише тоді, коли користувач там клікає на конкретний блок. Тобто, це така цікава штука. Чесно вам скажу, з Angular, саме не з Angular.js, а Angular давненько вже не працював. Тобто останнє було це, коли я на Ionic робив якийсь мобільний аплікейшн для клієнта. Там був Angular якраз. Не те, що мені було там якось погано, або прекрасно. Ну, типу, працювало, логіка роботи була зрозуміла. Хоча от в мене відчувався цей вайб Enterprise Special Framework, що я завжди от бачив Angular і думав, що його чомусь, мені здається, роблять для крупних гравців на ринку, тобто enterprise люди, якраз enterprise компанії, вони величезні, будуть сидіти на Angular. І не те, що це вайб зараз в мене кудись зник, я все ще думаю, Angular якраз такий фреймворк. Це не те, що погано. Тобто, коли ентерпрайзи використовують якісь фреймворки, це в першу чергу говорить про те, що вони розуміють, що він повинен існувати ще найближчі 10-15 років і нікуди не зникнути, як мінімум. Тобто, що роботи на ньому все ще є. Це так само, як Java, знаєте? Тобто, Java нікуди не дінеться. Тим, хто зараз програмує на Java, я думаю, роботи до їхньої пенсії, а можливо і після пенсії, ще вистачить. Так само, як зараз ті, хто все ще програмують на пенсії на Коболі, в них все ще є трошки роботи на Коболі. Тобто, вони не залишаться без грошей. Що там буде з якимись новомодними, які сьогодні вийдуть і через 5 років помру, то там вже питання. Ангулярам, я думаю, таке не чекає, але не те, що треба, оскільки він себе так позиціонує, не треба від нього чекати крутих новомодних якихось фішок, які з'являться завтра. Тобто він, якщо й буде рухатись в якусь сторону, то зрозумівши, що туди точно треба рухатись, воно вже більш-менш стандартизувалося, і так, це б непогано було ввести, типа, собі також в основу. Наступна новина – це заанонсували TypeScript 7.0 RC, реліз-кандидат. Це мажорний апдейт TypeScript. Головне досягнення цієї версії, як тут пишуть, це швидкість роботи самого компілятора. Тобто оптимізували внутрішні структури даних, тому на величезних проєктах повинен працювати ще швидше. Також покращив вивід типів для асинхронних генераторів, ну і багато всього різного. Ну, чесно кажучи, як я сказав, порівняно, коли я збираю свій проєкт Red2.js, то TypeScript поки що це саме повільний етап всього цього проєкту, але, можливо, вони нарешті допилять на гості оцю штуку, яку вони пилили, TypeScript, і воно стане ще швидше. Тому подивимось. Наступна цікава новина, я думаю, така достатньо серйозна, це те, що Void Zero заджойнився, ну, або був куплений, називаємо це так, Cloudflare. Компанія Evan Yu, нагадаю, Evan Yu – це творець Vue і Vite. Це якраз його компанія Void Zero, вона об'єднується з Cloudflare. Тобто Cloudflare, грубо кажучи, їх купили. Void Zero вони роблять якраз активно ці інструменти на Rust для вебу, тобто Rolldown, все інше. І тепер вони стають частиною Cloudflare. Тепер, я так зрозумів, всі ці тули будуть активно інтегруватися в інфраструктуру Cloudflare воркерів. Ну і додатки будуть збиратися і деплоїтись на Edge-серверах за мілісекунди. Сподіваюсь, для Void Zero це теж буде, ну як мінімум, не буде тепер під питанням, де брати гроші, щоб все це розвивати і робити. Тому що в основному всі ці open-source компанії, які роблять open-source, вони живуть на, ну, там їм дають трохи грошей, і вони живуть на оцих інвесторських грошах. Тобто вони, у них часто нема моделі повноцінної генерації грошей. І коли їх купляють, як там банк купив, а тепер ось Void Zero, то як мінімум тепер є компанія, яка сама по собі генерує гроші, і вона зможе витрачати ці гроші, щоб краще інтегрувати ці тули до себе. Що це дає цій компанії? Це, звичайно, більша частина ком'юніті може до них прийти, за вендор локатись до них, тому що в них тепер зручніші тули, ніж, наприклад, у конкурентів. Єдине, що я сподіваюся, там, що може статись погане в такому випадку, що цей open source може, там, наприклад, активно піти в ту сторону, куди може не заходити ком'юніті, але це вже треба дивитись часом. Наступна новина – це в блозі GitHub розказали про те, які зміни, ну, вже відбулися, якщо ви оновлюєте NPM, або відбудуться для вас, якщо ви оновитесь до 12-ї версії NPM. NPM для безпеки тепер закручує гайки по таким штукам, як allow scripts, allow git і allow remote. Що це означає? Що тепер проблема, якраз одна з проблем, коли ви сталіте якісь NPM-пакети, це якраз може бути, ну, типу, якийсь пакет, який ви використовуєте як dependency, може бути хакнутий, в нього може доданий бути троян. І зараз це все активніше починає відбуватися. І NPM вирішили зробити, що вони припиняють, ну, крім того, щоб підтримувати старі версії нодів, вони, що пакети, вони повинні бути обов'язково підписані, тобто буде відбуватися provenance для публікації, і також оце якраз supply chain attack, зловмисники, які використовують allow script, це преінстал, інстал і постінстал скрипти і подібне, які щось ставлять на систему або щось докачать, тепер це не буде відбуватись по замовчуванню. Тобто, коли ви ставите якийсь пакет, вам треба або запрувити це, або сказати цьому пакету я це дозволяю, цьому пакету цього не дозволяю. Так само з депенденцями, які можуть фетчитись, якщо ви не знали, через HTTPS урли. Тепер це так само allow remote треба робити, інакше пакет, ну, ці степи в пакеті не будуть виконані. Це трошки ламає штуки для деяких пакетів. Наприклад, деякі пакети використовують post-install або pre-install, щоб викачати, наприклад, там бінар. Наприклад, пакети, в яких січна бібліотека, яку прибілджують. Якщо у Ruby це трошки продуманіше зроблено, у Ruby є один Ruby Gems, але ви можете запустити багато цих пакетиків, в них там є суфікси, типа до якої системи це прибілджено. І коли ви робите bundle install, бандлі каже, о, Linux, там, ARM, або, не знаю, там, ще якась система, чи є там у тебе такий гем? І в даному реєстрі можна сказати, так, є, забирай цей. Це нативний, спеціально для тебе збудований. У NPM, на жаль, такої штуки нема. Тобто, з мого експірієнсу, ну, я далі можу потім розказати до наступної новини, там нема такої штуки, тому тут крутяться як можуть. Тобто пакет всього один, ти не можеш зробити в цьому самому реєстрі, в цьому самому пакеті декілька multiple, ну, під одну й ту саму версію, декілька пакетів, які реєстрі, ну, або інсталлер вирішить, який поставити. Нема такого. І тому використовують ці штуки, які там ходять, викачують щось, наприклад, з GitHub Releases або ще щось, ставлять в Node Modules і використовують під капотом. Тепер же з цими пакетами трошки складніше. Тобто Redmi вже багатьох помінялись, що тепер не забудьте approve scripts на цей пакет, інакше типа, він не доставиться до кінця. Що теж може трохи незручно, але тепер ви будете знати, чого чекати. Тобто supply chain security ось до чого приводить. Тому готуйтесь, якщо у вас є подібні пакети, можливо, вам в CI або в Docker Builder прийдеться додати оці NPM Approve Scripts до потрібних пакетів, якщо ви будете їх оновлювати. Наступна стаття під назвою Streaming HTML. Вона розповідає про переваги потокового рендерингу HTML. Тобто стара, добра технологія, згадуємо ті штуки, які вже давно існують, і можуть використані, наприклад, той самий Hotwire спокійно використовує. Що воно таке? Автор нагадує про таку штуку, як фічі протоколу HTTP Transfer Encoding Chunked. Тобто це коли ти віддаєш не відразу весь HTML body, а чанками його випльовуєш. Я, до речі, так само випльовував, пам'ятаю, стрімов і CSV файли, і ще багато чого. Тобто використовую якраз Transfer Encoding Chunk. В Rails, до речі, це підтримується. Що воно дає? Тобто замість того ви там вивантажуєте, наприклад, каркас, шапку, ще щось, а сервер потім дострімує дані, коли там ходить в базу і щось дорендерює. Що це дозволяє? Це дозволяє, що в JavaScript можна так само зробити. Ви можете зробити фетч якогось partial HTML, і замість того, щоб сказати, що це там JSON, тому що це не JSON, це HTML, ви можете сказати, що мені треба text stream. І ви отримуєте, типа, з цього стрім оцих чанків, які можете потім, наприклад, аплайти на сторінку, інсертити на сторінку, пайпати на сторінку, або ще щось робити. Ви можете, наприклад, декларативно оновлювати partial так. Тобто, це достатньо цікавий механізм, який, я думаю, багато хто знає, якщо, знову ж, використовує Hotwire підхід. Але ті, хто, наприклад, активно максимум працював з JSON на бекенді, можуть навіть не знати, що є такі механізми роботи з HTML. Тому, якщо вам цікаво про те, як можна це робити, ось почитайте якраз ці статті. Далі перейдемо до GIST-а, що саме цікаве. GIST дуже маленький, якщо відкрити, там 33 байта всього. Що воно таке? Це код-мініатюра, назву це так. Реалізація сигналу всього в 33 байта. Це чиста інженерна естетика, називаю це так. Автор написав працюючу реалізацію паттерна сигнал, який якраз використовується зараз активно, і в Angular, як я вже розповідав, і в Vue, і в Solid. І це всього на всього 33 байта JavaScript ванілла коду. Тобто тут він використав замикання об'єкту для підписок. Це, звичайно, не production ready код, але це крутий приклад, що ці сигнали не настільки складна штука, і як елегантно цю концепцію можна написати всього в 33 байти. Тому, якщо вам цікаво, відкрийте, подивіться, можете там LLM йому згодувати і спитати, що цей код означає, тому що він мініфікований, тому воно трохи може unreadable бути, бо в нього там, звичайно ж, змінні, все інше, це F, F, G, але під капотом все не настільки страшно. Ну і далі, знову повернемось для Ruby. Пам'ятаєте, я казав, зроби бібліотеку TreRegExp? Так ось, мені треба було його, також ця бібліотека для ноди. І я її зробив і для ноди. Тобто ще така сама бібліотека TreRegExp для пошуку, нечіткого пошуку по регулярком. API-шка одна і та сама, опції одні й ті самі, ну, крім в CamelCase вони, а не в Underscore, вся різниця Ruby і JavaScript. Але працює дуже схоже. Що я можу сказати? Якраз тут з цією бібліотекою я трохи намучився, коли треба було її паблішити, тому що я вирішив використати, подивитися, який там сучасний підхід у ноди, щоб паблішити подібні пакети, знову ж з прибілдами. І виявилося, що це NAPI бібліотеки, тобто які використовують Rust під капотом, щоб білдити цю штуку. І виявилося, що якщо я хочу паблішити цю бібліотеку, використовуючи Trusted Origin, Trusted Origin це якраз коли в мене нема ключів, і GitHub, ну там GitHub Action, він комунікує з NPM сервером, щоб зрозуміти, можна запаблішити цей пакет чи ні. Тобто, ну, це стандартний підхід. Workflow Identity Origin це використовується, ну, із клауд-провайдерами, з усім іншим. Але якраз була проблема, що оскільки NPM не підтримує один пакет, і всередині під цією версією може бути багато пакетів під різні системи, то як це вирішує в даному випадку NAPI Oakley, ви використовуєте якийсь namespace, і в цьому namespace ви фігачите всі ці окремі пакети. Тобто у вас є одна версія, наприклад, і на кожний оцей пакет, там на Linux ARM, Linux AMD, Darwin ARM, Darwin AMD, ви робите окремий NPM пакет. Ну, NPM-модуль, і його пушити. Саме страшне була проблема, що це запушити першочергово. Навіть в Ruby Gems це продуманіше краще. В них є там pending setup пакету через оцей workflow identity, через який ви просто тільки ось перший раз пушите пакет, і вам треба їх запушити. Знову ж, в NPM нічого подібного нема. Типа, перший initial push все одно повинен бути відбутись з вашої машини. Ви не можете для цього зробити це зразу з CI. Що вже боляче. А наступна проблема, що якщо у вас там ще якась двохфакторка зроблена, бажано, ну, на жаль, в моєму аккаунті двохфакторка не вирубається, тому що в мене є пакети, які популярні, типу більше 1 мільйона, двохфакторка ти зобов'язаний мати. Це, тобто я не можу її піти і вирубити тимчасово, щоб запушити пакети. І виходить, що на кожний пакет я отримав, типу, ось тобі лінка, іди, запрув, введи двохфакторний код і тому подібне. І оце, уявляєте, там, якщо не помиляюсь, зараз я гляну, скільки там цих пакетів прийшлось зробити, але там було просто неймовірна кількість. І на кожне з них приходилось, там, по-моєму, 20 чи 24, і на кожне з них треба було робити. Тому що як воно відбувається під капотом? Є оцей базовий пакет і, ну, NPM-модуль. І він під капотом, в нього використовується така штука, як Optional Dependencies. Це ті dependencies, які бажано поставити, але якщо їх не вдалося поставити, це не обов'язково. Тобто, да, optional, називається optional dependency. А, ось, я можу навіть глянути, скільки їх. 2, 4, 6, 10, 12. Тобто, ще 12 пакетів. Тобто, якщо відкрити package.json, ну, зайдете в treRegExp, відкрити package.json, там прям є табінка code, то ви можете в кінці побачити optional dependency. Оці всі пакети, вони незалежні існують з цими версіями, і вони ставляться на систему. А потім в корні лежить звичайний JavaScript файл, який, типа, вираховуєш, який варіант це системи, Linux, не Linux, Windows, Darwin, і якраз реквайрить потрібний пакет, який опційно він поставив. Ну, плюс тільки з цього, що в деяких пакетах є така штука, в пакет JSON можна вказати, наприклад, цей або інший пакет можна поставити тільки на ту або іншу систему. Тобто, що вже добре, що деякі пакети не поставляться, тому що вони будуть відфільтровані цими опціями. Але це не на всі опції працює, тому що, наприклад, на цей самий Linux у вас може бути система з GNU або з Muscle, ну, типа Libc оцією штукою. Тобто вони можуть, сам по собі це і те Linux, але у них може бути оця різниця. І вам треба два окремих пакети, тому що білди нативні відрізняються. І package.json не має оцієї опції відфільтрувати. Тобто по логіці речей, коли подібне ставите, ставляться обидва ці пакети, а потім він уже в цим JavaScript-овим кодом вираховує, що ж там у нього, GNU або Muscle, і бере те, який потрібний. Ну, рекварить його на ходу. Тому ось як це зроблено в JavaScript. Скажімо так, в JavaScript, ну, це не настільки погано, як в Python. В Python registry і так далі, це взагалі зроблено все дуже погано. Це просто збірка zip-файлів, яка лежить, і просто фетчиться, і все. Не те, що я кажу, що Python поганий, але dependency система по всім цим штукам в нього не найкраще. Я б сказав, найгірше. Хоча це дуже дивно. Тобто я звик в основному, що dependency системи погано продумані або зовсім не зроблені. Це в компільованих мовах. Це, наприклад, там у Гості не найкраще була. Усі може бути, в основному це вендерінг і все. Але, ну, у Python, хоч він динамічна мова, але dependency система так собі. Так ось вам приклад, де NPM все ще не, ну, набагато гірше продуманий і зроблений, ніж, наприклад, ці самі Ruby Gems. Ось така цікава штука. А сам по собі пакет, я думаю, ви вже зрозуміли, робить те саме, що я вже розповідав для рубішного, тільки в даному випадку це для JavaScript, для ноди. Тобто, якщо вам треба fuzzy matching, тобто пошук регулярки з помилками, і в ноді, наприклад, то беріть цей пакет. Ну і наостанок, знов одна з моїх, ну це вже не бібліотека, це більше application, під назвою LScan або Lego Scanner, як я його називаю. Це PVA, Progressive Web App APA, для того, щоб сканувати minifigures бокси і зрозуміти, що всередині. Ось така цікава штука. Тобто коробки мініфігурок з Лего. І я не знаю, знаєте ви, чи таке є, продається в Україні навіть Лего мініфігурки, такі невеличкі боксики, вони коштують, коли нові виходять, там 200 гривень зараз, старі можна знайти там за 100 з лишнім гривень. Це такі, ну, невеличка коробочка, і там може бути знаходитися одна з 12 фігурок. Так ось, починаючи з 25-ї серії, Лего під низом почав друкувати такий собі схожий на QR-код, але це називається Data Matrix. Data Matrix код, по якому можна якраз розпізнавати і розуміти, яка фігурка всередині коробки. Ну і ось моя дитина якби трохи їх збирає, і я це зрозумів, що там є така штука інформація, і для цього зробив. Тобто я шукав, є апи в інтернеті різні, я не хотів нічого ставити на телефон як нативну апу, я хотів просто веб-додаток. Є деякі веб-додатки, але мені вони не подобалися, як працювали, в деяких реклама прямо вискакує, коли ти скануєш, що теж мені не подобалося. Тому я просто зробив невеличкий свій додаток, Progressive Web App, який виходить, він якби не треба його інсталити, але це WebApp, він один раз його відвідав, і він кешується, і під капотом використовує індекси DB-базу, і по ній шукає якраз ці фігурки. При цьому цей додаток використовує звичайний Web API, тобто Get User Media, щоб для отримати доступ до камери, але ви також можете заплодити фотографію цієї фігурки, щоб дізнатися, що ну, фотографії не фігурки, а бокси цього QR-коду, щоб дізнатися, що всередині. При цьому ніякого сервера нема. Знову ж, я дуже така лінива людина, я нічого сетапити не буду, платити за VPS не буду, тому воно просто паблішиться в GitHub Pages і працює чисто на вашому мобільному телефоні або на комп'ютері, тільки у вас на машині. Тобто всі ці калькуляції і все інше відбувається локально. З технічної точки зору, я б не сказав, що там дуже все складно. Тобто, як сказав, синхронізація відбувається в індексі DB-базу. Для роботи з камерою використовується Get User Media API. Для розпізнавання дата-матриці, отут якраз була цікава задача. Тобто, є така штука, називається Barcode Detector. це нативна пішка, яка доступна типа як в браузерах повинна бути. Але, на жаль, вона типа експериментальна фіча. Вона ще не доступна в усіх браузерах і не працює по дефолту. Тому приходиться використовувати якусь бібліотеку для цього. І на сьогоднішній день найкраща бібліотека – це Zebra Crossing. Zsync, якщо хтось знає. Я, наприклад, ще пам'ятаю, коли тільки починав розробляти Android Application, вже тоді був цей Zsync. І зараз є якраз WASM-модуль WebAssembly. Тобто це бібліотека, який видаєте, наприклад, бінарні дані картинки, і вона звідти пробує прочитати QR-код, Datametics-код і тому подібне. Тому, що робить цей аплікейшн, він якраз використовує WebWorker, щоб в UI це не робити, він посилає туди картинку і там пробує розпізнавати, що там всередині знаходиться. З камерою це простіше, тому що камера, вона постійно шле. Камера постійно шле датафрейми, і ти постійно можеш пробувати розпізнати, поки не розпізнаєш. З аплодом одного фрейма, аплод картинки, трошки складніше, тому там під капотом ще використовується невеличкий пайплайн, який в WebWorker використовує off-screen canvas. Є така штука. Це той самий canvas, який є в браузері, але він off-screen. І на ньому робить деякі трансформації з цією картинкою, щоб, наприклад, чіткіше зробити дата-матрицю, щоб бібліотека могла її розпізнати. При цьому іноді там вдається це розпізнати, іноді ні. Якщо ви спитаєте, де беруться коди, це якраз human sourceable, тобто люди купляють нові версії, сканують код і дізнаються, що всередині, і викладають. Тобто, якщо ви хочете знати, чи якось автоматизовано, де береться інформація про фігурки, ні. Це все human sourceable. Але ось така цікава інформація. Такий аплікейшн, тому якщо ви десь побачите такі міні-фігурки, захочете дізнати, що всередині, можете відкрити цей аплікейшн, зісканувати і дізнати, що там, яка фігурка лежить. Щоб не купляти, наприклад, одні ті самі. Source code повністю доступний, MIT, тому якщо вам цікаво, відкривайте, дивіться. А на цьому в мене все. Дякую, що прослухали цей подкаст. Не забуваємо допомагати Збройним силам України, тобто донатимо, робимо дрони, робимо маскувальні сітки, і допомагаємо всім нашим Збройним силам України. На цьому в мене все. Бувайте!